Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju, moje ime je Mira Kankaraš Trklja, a naš gost je direktor zadužbine manastira Hilandar Milivoj Ranđić. U vreme vaskršnjih praznika sa njim razgovaramo o obnovi manastira Hilandar, koji je delom postradao u velikom požaru 2004. godine. Izgradio ga je grčki monah svetogorac Georgije Helandarios, a manastir Hilandar na Svetoj gori Atoskoj obnovili su Stefan Nemanja u monaškom životu Simeon i njegov sin Sveti Sava 1198. godine. Od tada stalno živi manastir, bio je i ostao jedno od najznačajnijih središta srpske kulture i duhovnosti. Sa očuvanom, najbogatijom kolekcijom originalnih starih rukopisa, ikona, fresaka, danas predstavlja najznačajniju riznicu srpske srednjovekovne kulture uopšte. Od 1988. godine srpski manastir se zajedno sa ostalih 19 svetogorskih manastira nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine kao zaštićena celina planina Atos. Gospodine Ranđiću, u kojoj fazi je obnova manastira Hilandar otkako je marta 2004. postradao u požaru? Koliko je obnovljeno od onog što je izgorelo?
Manastir je 2004. stradao u požaru. 2006. godine počeli su radovi na izgorelom delu, s tim što i ta 2004. i 2005. su prošle u intenzivnim aktivnostima na izradi projekata, pre svega opšteg plana obnove. To je jedan dokument koji vam faktički uređuje ceo poduhvat i određuje pravce i principe po kojima će se on kretati kroz naredne godine. Mi smo na izgorelom delu negde oko 75% izvedenih radova trenutno. Negde do kraja ove godine nadamo se da beli konak, koji nam je bio glavni cilj prošle i ove godine, bude završen. Vidjet ćemo da li to podrazumeva i useljen, odnosno da li podrazumeva i mogućnost da ga predamo u upotrebu.
Šta je ono na čemu se sada intenzivno radi ili što je prioritet?
Takođe, ove godine ćemo raditi na projektu dva objekta koja nisu neposredno gorela, ali koja su ozbiljno ugrožena, jedan prosto vremenom i atmosferskim prilikama, to je zvonara manastirska koja se nalazi sa jugoistočne strane. Objekat gde je krovna konstrukcija veoma stradala i s obzirom da su na njemu zvona, morat ćemo da rekonstrukciju te krovne konstrukcije izvršimo. I počet ćemo radove na trpezariji, takođe na krovu trpezarije, objektu koji je dohvaćen požarom, ali nažalost više stradao u postupku gašenja, pošto voda je ono što je na njemu načinilo izvesne probleme sa njegove apsidne strane. Glavni posao, glavni zadatak naš u ovoj godini, ako Bog da, bit će u stvari demontaža kameno-krovnog pokrivača kako bismo olakšali i zamenili istrelu konstrukciju. Nastavljamo i radove na... Trpezarija vam je povezana sa jugozapadnim delom manastira, mestom gde je požar i započeo i mestom koje je u stvari bila ta Ahilova tetiva manastira, ta slaba tačka, govorim u tom građevinskom smislu, i gde dolazi do pomeranja zidova. Temelji su veoma slabi i mi zajedno sa Trpezarijom u narednom periodu radit ćemo i dva prvo izgorela objekta, a poslednja za obnovu, to su vam igumenarije i dohije.
Kada računate da bi sve to moglo biti završeno i da će manastir konačno biti bez skela i građevinskih radova?
Pa na to pitanje uvek odgovaram sa onim, sve to zavisi od sredstava sa kojima raspolažemo. Međutim, realno, negde oko 5 godina je potrebno da bi se ovaj ceo poduhvat zaokružio. I o čemu se tu radi? Znači, mi ne izvodimo samo proste građevinske radove. Primera radi, u ovoj godini na jugozapadnoj strani, gde su igumenarije i dohija, mi moramo da radimo radove koji imaju istražni karakter, jer problemi sa temeljima su principijelno procenjeno je šta je u pitanju. I radili smo dosta istraživanja, radili smo sonde, radili smo proučavanje pitanja klizišta. Znači, više ekipa stručnih, od Jaroslava Černog, nekoliko grčkih instituta, bilo je uključeno taj poduhvat i sada je preostao ono što je naj, kako bih rekao, konkretnije, a u isto vrijeme od svih tih radova koje smo mogli da radimo, ovaj deo već spada u neku, da kažemo, malo povišeni rizik. Znači, mi uklanjamo ostatke šuta, ne iz ovog požara, nego ostatke šuta iz požara koji se desio u 18. veku i koji je zatrpao podrume objekata igumenarije i dohije. Znači, to su vam istražni i delimično i arheološki radovi i, znači, u zavisnosti od brzine obavljanja tog posla, a radili smo to i prošle godine, uradili nekoliko sondi, odnosno radili smo sve ono što je moglo da se uradi bez posebnog podupiranja. Sad u ovoj godini će se raditi podupiranje. I ja ovo sve objašnjavam zbog toga što vi konačan projekat rekonstrukcije tih objekata, pre svega učešćivanja i rešavanja trajnog problema jugozapadne strane, ne možete da date, ne možete da ga imate do trenutka dok ne završite istražne radove.
Sami ste rekli da sve zavisi od priliva sredstava. Kolikim sredstvima raspolaže manastir, odnosno kako ona pristižu? Znamo da je to u prvim godinama nakon požara bilo u većem obimu nego kasnije.
Pa kad uđete u ovakav poduhvat, prva stvar koju morate da uradite je se naoružati strpljenjem. I ovo podrazumeva da se bratstvo moralo naoružati strpljenjem, da će živeti de facto na gradilištu. Na kraju krajeva njihova kuća se obnavlja. Svako od nas koji je adaptirao stan, renovirao kuću ili ostalo, zna koliko su to komplikovani radovi, pogotovo kada vi morate da održite aktivan život u tom prostoru. Sredstva, znate kako, Srbija nije zaboravila manastir Hilandar i od kad se desio požar do danas, Srbija uspeva da izdvoji sredstva za to. Nekad je to bilo značajni iznos, došla je kriza, iznosi se smanjili. Činjenica je da mi pored redovnog priliva sredstava iz budžeta, koji se vrlo pomno i namenski troše za konkretne projekte, o čemu odlučuje komisija za Hilandar, na kraju krajeva ona i vrši. Pa recimo za ovu godinu se očekuje 70 miliona dinara, prošle godine je bilo 60 miliona, sad mogu ovako nazad da vam ređam, ali znači ukupno je do sada iz tih izvora sredstava od 2004. do danas došlo nešto oko 9 miliona evra, znači to kada preračunamo taj novac u evre, a pošto je to nama bezmalo rezervna valuta, ovo ne kažem samo kao šalu, nego na kraju krajeva mi moramo dole u Grčkoj samoj da posmatramo sredstva, kako bih rekao, i kroz obim, znači, evra. troškovi se na kraju krajeva najvećim delom dole realizuju. To je otprilike iznos koji je iz tog izvora do sada došao. Od toga nije sve upotrebljeno za građevinske radove, s obzirom da su rađeni veliki radovi i velike aktivnosti Ustanova zaštite Republike Srbije na konzervatorsko-restauratorskim radovima, na živopisu, na pokretnom nasleđu, po čemu se Hilandar, makar što se srpske kulture tiče, apsolutno jedinstveno izdvaja.
Može li se iskazati u kojoj meri je Hilandar riznica srpskog identiteta i kulturno-istorijskog nasleđa s obzirom na to šta sve čuva?
Ja ne mogu da vam odgovorim preciznim procentima. Zaista, iskreno rečeno, mislim da nikad nije niko podvukao neku crtu. Ali reći ću vam ovo. Znači, srpske vladarske povelje, primjera radi, koje drži manastir Hilandar, u tom obimu, u toj količini i sa tolikim bazom informacija kada se ozbiljno prouče, ne nalaze se, znači, nigde više u ukupnom zbiru nego u Hilandaru. Jedino još je Dubrovački arhiv, kako bih vam rekao, poznat po tome što čuva to dokumentarno nasleđe, ali je zanimljivo da je u Hilandaru to pre svega sačuvano. Čak i onaj najvažniji, da kažem, najstariji srpski rukopis, znači ne govorimo sad o povelji, govorimo o Miroslavljevom evanđelju, on je bio u Hilandaru do kraja 19. veka, pa i otuda kao dar Srbiji prebačen ovamo, u našu otačbinu. Što se tiče svega ostalog, mi možemo da govorimo o značajnim ikonama. Nekoliko tih ikona su vam gotovo remek dela svetske umetnosti svoga vremena. To je nešto što je gotovo opšte poznato u vizantološkim krugovima. Nažalost, nedovoljno u široj javnosti. I kako bih rekao, Hilandar je po tome specijalan i jedinstven. Na kraju krajeva on sam, kao, znači, ustanova, to je najstarija ustanova srpskog naroda koja u kontinuitetu postoji od dana kada je osnovana do danas. Mi imamo starijih ustanova, starijih manastira, ali ni jedan nije uspeo da očuva neprekinuti kontinuitet koji je Hilandar očuvao. U tom smislu, ponavljam, on je jedinstven za srpsku kulturu i za srpski identitet.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ovo je Sputnik intervju. Naš gost je direktor zadužbine manastira Hilandar Milivoj Ranđić, sa kojim razgovaramo o obnovi Hilandara koji je delom postradao u velikom požaru 2004. godine. U kojoj meri je završena digitalizacija tog blaga kako bi se ono sačuvalo za buduće generacije? Kako se ona odvija?
Digitalizacija traje svakako. Otprilike ovako vam to izgleda. Znači, desetine hiljada snimaka arhiva, stotine hiljada snimaka stranica hilandarskih rukopisa su napravljene za sve ovo vreme. Nije sve isto kvaliteta. Jedan deo materijala snimljene gotovo, upotrebio bih izraz, u žurbi odmah posle požara, znači u godinu, dve dana, bez adekvatne opreme. Ali snimljen je pred nekom, kako bih vam rekao, svešću koliko je sve preko noći može da nestane. Ako vama pola manastira nestane, vi odmah preduzimate nekakve aktivnosti u tom smislu da morate da sačuvate ono što se da sačuvati. Onda negdje 2005. i 2006. godine smo uspeli od toga da formiramo faktički jedan ozbiljan program, poduhvat, koji se zove skraćeno digitalizacija hilandarskog nasleđa, u stvari formiranje digitalnog fonda hilandarskog nasleđa, sa jednom ambicijom da u jednom trenutku imamo na još jednom mestu, ne samo u Hilandaru, i digitalne zapise, a to drugo mesto je u Beogradu, odnosno u zadužbini. Mi smo uradili onoliko sa koliko sredstava smo raspolagali, koliko smo mogli. Radili smo čak i nekoliko projekata. Digitalizacija podrazumeva je faktički i katalogizaciju savremenu i obradu. Tu nam je dosta pomogla i Narodna biblioteka i Republički zavod zaštite spomenika kulture i Pokrajinski zavod. Znači, to je jedan veliki zajednički poduhvat. U tom poduhvatu, primjera radi, u samom snimanju, recimo, živopisa, znači, fresko slikarstva, pomogao je dosta Republički zavod, znači, jedan projekat koji smo mi zaista podržali, Republika Srbija ga je podržala, je funkcionisao, ove godine ćemo nešto oko toga nastaviti. Pomogao nam je, primjera radi, Telekom, koji nam je učinio dosta na obezbeđivanju opreme, a onda su se nakon toga uključile i neke firme koje su bile zaista od pomoći. Međutim, iskreno govoreći, za tako obimno nasleđe nedostaje uvek sredstava, ali ne vredi, mislim, se na to žaliti. Prosto živimo u takvom vremenu kada i vašem i mom ličnom budžetu, vaših slušalaca budžetu, nedostaje sredstva, tako da kao što se ljudi lično snalaze, tako se i mi snalazimo. Dosta ljudi pokušava i pomaže nam besplatno. Takav rad također vredi vrednovati, da bi se vrednovao sam obim poduhvata, ali on prosto postaje neprocenjiv. I u tim oblastima dosta nam dobrovoljaca koji su stručnog karaktera, to posebno podvlačim. Na ovim drugim aktivnostima mi imamo veliku pomoć naših ljudi koji sa svih strana prilažu. Dve godine za redom imamo akciju preko Infostana na koju se ljudi zaista odazivaju. Infostan je onaj sistem naplate objedinjene komunalnih usluga u Beogradu. I ja moram da primetim da manastir Hilandar, kad pogledate izveštaje koje organizacija Infostan objavljuje, zaista sakuplja, tu se negde oko 9 miliona dinara sakupi svake godine, i negde oko 16.000 uplatilaca, što vam je veoma visok procenat za takozvani poduhvat koji ima karakter direktnog marketinga.
Sigurno primate i donacije naših ljudi iz dijaspore, ali i stranaca koji poštuju i vole Hilandar i posećuju ga.
Pa reći ćemo ovako, što se tiče naše srpske dijaspore, ona je zaista odazvala se na svaki apel koji je manastir uputio. Moram da podvučem, da ne bi ostalo nezapisano, što kažu u ovom našem zvučnom zapisu, da pored Republike Srbije ključna podrška manastiru Hilandaru dolazi od Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh Irinej je zaista lično vezan za manastir Hilandar. U posljednje dve godine dva put je dolazio da obiđe radove i mi smo posebno srećni zato što jedan stari iskusan episkop i monah koji je u Hilandaru i u monaško vreme boravio, pa i u episkopsko sad i kao patrijarh, je vrlo zadovoljan sa onim što tamo uspevamo da postignemo, a pre svega mislim na kvalitet radova sa kojima se to izvodi. E sad, Srpska pravoslavna crkva ima Hilandar u stalnoj molitvi i u stalnim mislima koje se konkretno materializuju kroz akcije koje organizuju eparhije, koje organizuju društva, znači kao to što su Kola srpskih sestara i tome slično u dijaspori. A što se tiče ljudi koji nisu iz našeg naroda, dosta je Društvo prijatelja Svete Gore Velike Britanije, Ujedinjenog Kraljevstva pomoglo, a kao pojedinci nama su, jeste, on je pomogao, zaista uključio se. Naravno, nije to samo moralna podrška, to je i neka materijalna. Ono što bih podvukao jeste podrška Rusa. I to Rusa koji su rođeni pravoslavci i Rusi i Srba koji su Srbi koji žive u Rusiji. I mi smo sa iz oba taka, da kažem, izvora primili zaista veliki iznos sredstava. I sad kada biste me pitali kako bih reagirao u nekim iznosima, mislim da je pored Republike Srbije najveća podrška došla iz Rusije.
Poslednjih godina se podiže manastirska ekonomija. Podignuti su novi zasadi maslinjaka, vinove loze, sve u nameri da u što većoj meri sam finansira koliko može ono što je bitno za manastir.
Kada se osniva neki manastir od pamtiveka, mora da se omoguće sredstva sa kojima će on živjeti i funkcionisati. I manastiri svi po svom karakteru su u stvari zadužbine, znači zadušja, što bi rekli, za nekih ljudi koji su nekad bili bogati, nekad su bili siromašni, nekad su bili kraljevi, nekad su bili prosto ljudi koji su razmišljali o svom spasenju, iako nisu imali nikakve titule. Naša svetorodna loza Nemanjići bila je ktitor kroz dva sina i oca, Svetog Savu i Stefana Nemanju, znači sina i oca, i kroz drugog brata Stefana Prvovenčanog. Bili su ktitor Hilandara i taj manastir je do kraja Nemanjićke dinastije, a i kasnije kod srpskih vladara imao poseban položaj, što je suštinski imalo veze sa onim što je on, onim značajem koje on imao za srpsku istoriju. U to vreme na jedan način se brinulo, određivani su posedi kojima će manastir moći da upravlja, faktički na vlastelinstvo. Druga su vremena došla kada je ceo Balkan živeo pod osmanskom okupacijom i onda su se trgovci i domaćini uključivali u to, a naša princeza Mara Branković ili ti sultanija Mara Branković potrudila se da obezbedi posle svoje podrške i podršku vlaških vojvoda pa i ruskih careva. 19. i 20. vek opet donose neko novo vreme, Srbija se budi, pokušava da se brine o Hilandaru, Obrenović Aleksandar organizuje redovnu pomoć, ona se nastavlja pod Karađorđevićima, pa čak i u vreme komunizma pokušalo se i trudilo je, bilo ljudi koji su imali svest o značaju tog mesta i kao kulturnog i kao duhovnog spomenika i na kraju krajeva kao živog manastira za srpsku kulturu i trudilo se oko njega. Požar je ponovo probudio sve to, na kraju krajeva proizveo je najveću obnovu manastira od vremena kralja Milutina. Sveti Save i Simeon su podigli manastir, Sveti kralj Milutin je manastir gotovo potpuno rekonstruisao, proširio, podigao njegovu zaštitu, to je vreme katalanskih napada. I ovaj požar danas, odnosno požar koji se desio 2004. godine, otvorio je obavezu da se i našem pokolenju, kada nije biralo, ali šta da radite, stihije to nametnula, u nevreme mora da ozbiljno pozabavi. Mi se trudimo da ova rekonstrukcija ima karakter takve trajnosti da kao što su ovi značajni poduhvati kroz istoriju manastira omogućili da on prođe i prenese se narednim generacijama, tako da i danas bude. E sad, manastirska je savremeni su uslovi, drugačije je vreme. Manastiri moraju da funkcionišu kao samodržive celine. U suštini, kažem, uvek su funkcionisale, ali današnje vreme potražuje nekakve nove načine za sve to i oni su pre svega vezani za manastirsku ekonomiju pod kojom mi pre svega podrazumemo poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga su podignuti ti zasadi vinograda. Mi se nadamo, s obzirom da se proizvodi dobro vino, ali da ne bude da reklamiram sa to vino, mi se nadamo da će on u nekom periodu moći da ozbiljno podrže život manastira i da ćemo mi imati jedan dobar i samodrživi sistem. I još bih vam nešto rekao, savremena zaštita spomenika kulture, znači principi i pravila koja su, znači, dominantna poslednjih 30 godina, uvek govore o sveobuhvatnoj, znači, zaštiti kulturnog dobra. Znači, nečemu što je na više nivoa postavljeno i podrazumeva između ostalog, pored klasično konzervatorsko-restauratorskih radova, podrazumeva obezbeđivanje života kulturnog dobra, jer kulturno dobro najbolje živi onda, najbolje opstaje onda kada živi svoj prirodni život, i podrazumeva obezbeđivanje te samoodržive ekonomije koja na ovaj ili onaj način treba da omogući sticanje prihoda iz kojih se funkcioniše. Nikada neće prestati priložništvo prema manastirima, ali takođe potrebe ovog vremena danas podrazumevaju da i manastiri moraju, odnosno bratija, da zavrne rukave i da se uključi u ceo taj poduhvat. Tako da se u to nadamo.
I na kraju, da li biste nam opisali kako su u manastiru tekle pripreme za najveći hrišćanski praznik Vaskresenja Hristovog?
Pa pripreme ove godine su, mislim, pazite, one se dešavaju kao i u svakoj kući. Prvo praznična bogosluženja, znači, su u svakom manastiru, svetogorskom posebno, nešto što je najznačajnije i najvažnije. Monasi su, kao i svi mi pravoslavni hrišćani, postili, molili se, Vaskršnji post pre svega, kao i svaki post, služi za, kako bih rekao, našu ličnu sagledavanje i smirivanje naših strasti koje mi u stvari kroz ceo život pokušavamo da prevaziđemo. Tako da su se i monasi sa tim nosili i rvali, što bi rekli. Ovo je nedelja u kojoj se sve pripremaju za, znači, prođu ono stradanje Hristovo, duhovno, kontemplativno i na kraju krajeva da dočekaju svetlo vaskrsenje. Konkretno ove godine, evo upravo u ovoj nedelji, upokojio nam se jedan starac monah, znači otac Vasilije, tako da će danas, evo recimo, proteći dan i sa njegovom sahranom. Međutim, monaška sahrana je specifična, svetogorska monaška sahrana i uopšte monaška. Monasi su sahranili sebe u svetu onog trenutka kad su otišli u manastir, iako nisu se odrekli, oni su se odrekli strasti sveta, nisu se odrekli ljubavi prema Božjoj tvorevini. Tako da ovakve događaje, znači oni su njima sastavni deo života, vrlo prozaično rečeno, ali suštinski. Nema suza, nema tuge, ima radosti zbog toga što je to put ka vaskrsenju.
Hvala vam veliko, gospodine Randiću.
Hvala vama i vašim slušaocima i svima koji će imati priliku da li da pročitaju bilo šta ovaj naš intervju. Želim neka je blagosloveno vaskrsenje gospodnje, Hristos voskrese i svako dobro.
Vajstimo voskrese.
Slušali ste Sputnik intervju, naš gost je bio direktor zadužbine manastira Hilandar Milivoj Randžić.
Ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.